Ny teninao ry Tompo dia fanasiainana. Ianao no manana ny teny mahavelona mandrakizay. Aleloia. Evanjely Masina no soratana mastaliko ny toko fafito andiny faraika amin'ny telopolo atramin'ny fahadimy amin'ny telopolo. Ny tsokasodina izahay fa tsy nandeha ianareo. Nanao hirana mpalahelo izahay nefa tsy nitomany ianareo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny vahoaka nanao hoe, hoariko amin'iza anie ny olona amin'ity taranaky ity? Ary tahaka an'izy izy? Tahaka ny ankizy mipetraka eny an-kianja izy, izay mifampilaza hoe, nitsokasodina izay fa tsy nandeha ianareo. Nanao hira mampalahelo izay nefa tsy nitomany ianareo. Fa tonga kosa eto Jean Baptista, tsy nihinana mofo na nisotro divay, lazainareo hoe azon'ny demona izy. Tonga indray ny zanak'olona, mihinana sy misotro ataonareo hoe lehilahy tendan-kanina sy mpisotro io, sady zakaizan'ny publikana sy olon-dratsy fiaina. Fa ny fahendrena efa no hamarin'ny zanany rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terany ho anao ry Kristy. Eo ny fitorinan'ny evanjely, na ny asa mahamisionera, dia misy mandrakarivy ny fahasahiranana sy fahasarotana izay mety mahatonga tsy fahombiazana. Dia inona moa manahirana amin'izany? Mety hoe ny toerana andehanana, mety hoe ny zava-misy atrehana, mety hoe olona hitoriana no manahirana satria toy nahazo an'i Jesosy tao amin'ny vaovao mafaly androany. Mahafosy miavinavina ny olona ka tena nahatsiaro sahirani Jesosy. Ireo olona hitoriana fitiavan'Andriamanitra to mihidy amin'ny tenany hanka tsy misokatra amin'ny hafa ka tsy andaira amin'ny vaovao mahafaly. Vokany dia tsy mirotsaka sy tsy mandaitra amin'izy ireo ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia izany navaky vavan'i Jesosy hoe, nitsokasodina izahay tsy nandeha ianareo, nanao hira mampalahelo izahay nefa tsy nitomany ianareo. Ny alahelo tsy ambaravana tokoa anie zakan'ny Tompony ihany. Ry havana, sokafo ny fotsika ka aiza tosi-bo-tana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ilay solotenany hita maso izay mitory sy mizara ny fahasoavany amintsika ireny. Izy ireny anie no nomen'Andriamanitra andraikitra manokana hitory ny teniny sy hampita amin'ny finoana. Ary ho antsika mpitory raha sendra tsy fahombiazana amin'ny asa fitoriana, dia aiza mora kivy, aiza mora ketraka fa milifosa hatrany hatrany. Aza miemotra eo mpanitarana fanjakan'ny lanitra ity an-tany fa izy Jesosy mihitsy no efa nanome ohatra velona ao antsika mba ho alaintsika tahaka. Koa manana fahatokisana feno fa ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanahy masina no hanampy sy ankaherentsika ary hanohanantsika mandrakariva eo amin'ny asa fitoriana. Ampio aho da nitanam-pitiavana Jesosy fa raha niheriky ihany dia ho kivy an-dalanao anatotosany iraka ao manitro fa ho mahazo sy anio ary mandrakizay tsy miova ianao Jesosy. Amen.